Caleidoscop Economic, o emisiune realizată de Mugur Tolici.
Sunt Mugur Tolici, vă spun bun găsit la o nouă emisiune din cadrul Caleidoscopului Economic. Vă propun ca în această seară să discutăm despre o altă piață importantă, piața valutară, o piață care prin modul în care funcționează influențează în mare măsură viața fiecăruia dintre noi. De ce acest lucru? Pentru că pe această piață ia naștere sau se stabilește cursul de schimb, cursul de schimb al leului. Iar știm cu toții că nivelul cursului de schimb influențează viața noastră de toate zilele în diferite moduri. Dar las pe invitatul din această seară, care este domnul Marius Stoica, secretarul general al Asociației Piețelor Financiare din România, să ne spună, să facă un cadru general de funcționare al acestei piețe valutare.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Piața valutară. Piața valutară aș defini-o ca fiind ansamblu tranzacțiilor de schimb valutar pe care le fac toți actorii participanți, și anume de la un simplu cetățean care schimbă valută la o casă de schimb, de exemplu, până la tranzacții între bănci. Deci, din această totalitate de schimburi valutare realizate zilnic, sumele pot ajunge pe plan local la sute de milioane și chiar miliarde în unele zile. Este cea mai lichidă piață, probabil, dintre toate piețele și financiare și probabil și non-financiare. Și ce să vă mai spun? Participanții sunt, după cum am spus, de la cetățeni, companii care schimbă valută pentru importuri, pentru exporturi sau pentru utilizări sau rambursări de credite. Persoane care schimbă valută, fie că au primit, fie că din economii, fie constituie economii, fie utilizează economii în lei sau din lei schimbă valută. Băncile care tranzacționează între ele și cu clienții lor. Instituții financiare nebancare, gen fonduri de investiții care își gestionează structura pe valute a portofoliilor. Și, evident, Banca Centrală, care uneori poate fi un participant în această piață.
Pot să participe pe această piață și bănci din străinătate, de la Londra, de la New York?
Piața valutară nu este o piață localizată. Deci este o piață virtuală și fără frontiere, aș putea spune. Evident, cu condiția ca acea valută să aibă un cont de capital liberalizat. Dar în cazul României, contul a fost liberalizat în anul 2005 și atunci accesul este liber pentru nerezidenți și rezidenți în egală măsură, fără niciun fel de restricție. Deci, în concluzie, și băncile străine sau fondurile de investiții străine pot să participe pe această piață.
Deci această rezultantă a tranzacțiilor, care este nivelul cursului de schimb, este influențat deopotrivă de jucătorii din piața internă și de cei din piața internațională, din orice colț al lumii. Da. Cum ia naștere acest curs de schimb? Cum se stabilește el? Sunt probabil o multitudine de cursuri de schimb pe parcursul unei zile de obișnuite de tranzacționare. Cu toate acestea, există un curs afișat de Banca Națională, publicat de Banca Națională. Cum se stabilește acest curs și care este relevanța lui pentru piața valutară?
Cursul de schimb al leului variază, aș spune, în fiecare minut. Deci el are o evoluție continuă de la deschiderea pieței, care este în general la ora 9, până la închiderea acestea în general la ora 5. Dar tranzacții pot fi și după aceste ore, nu împiedică nimeni doi nerezidenți sau un rezident și un nerezident să tranzacționeze după aceste ore, însă piața este mai consistentă între ora 9 și 5. Pentru că atunci sunt activi actorii locali care totuși produc cea mai mare parte a lichidității. cursul este determinat de cerere și ofertă, în principal. Adică, în permanență, există interes de vânzare și cumpărare și raportul între interesul pe cumpărare de leu și pe vânzare de leu modifică nivelul de echilibru. Cursul BNR este o poză a situației din piața interbancară la ora 1. Deci, cursul BNR nu este nicio medie a tranzacției în ziua respectivă, niciun curs la care pot spune că în mod necesar au avut loc tranzacții, ci este o imagine a nivelului la care se tranzacționează leul la ora 1. Și este o imagine care este publicată de către Banca Națională României.
Deci este o imagine a pieței și nu este un curs pe care îl stabilește Banca Centrală sau îl influențează sau îl determină prin anumite metode, tehnici de calcul sau proceduri proprii.
Nu, Banca Centrală observă piața și în baza observării în jur de ora 1 publică un curs de referință pentru leu. Deci nu este rezultatul unui algoritm sofisticat sau nu reprezintă altceva decât imaginea tranzacțiilor din piață la momentul respectiv.
Ați menționat că acest curs de schimb variază sau este influențat în mare măsură de cererea și oferta de pe piață. Da. Există și alți factori care influențează cursul de schimb, de exemplu, anumite estimări ale unor participanți în piață cu privire la o anumită traiectorie a cursului, participanți care încearcă să facă un profit, să câștige din intuirea unei eventuale evoluții a cursului. Există și această componentă speculativă în tranzacțiile valutare și când spun speculativă nu mă refer la un lucru negativ, ci la, dacă ar fi să luăm rădăcina acestui termen, speculatio din limba latină, care înseamnă a urmări, a observa piața, sunt persoane care urmăresc evoluțiile din piață și încearcă să obțină un avantaj din oportunități.
Da.
Este această componentă una importantă în determinarea cursului?
Este, pentru că fluxurile din piața valutară le-aș împărți în două. Unul sunt fluxuri comerciale, adică acei actori care acționează în baza unor nevoi economice, în speță au nevoie să cumpere valută ca să importe marfă, vând valută pentru că au încasat de la export, cumpără valută pentru că au de rambursat credite, vând valută pentru că tocmai au primit un credit în valută și utilizează în lei. Acestea sunt, ca să spun așa, actorii din economia reală care acționează pe baza de fluxuri comerciale în principal sau financiare legate de credite sau fluxul de capital gen mai rar, investiții străine directe, cum ar fi mări de capital la anumite societăți locale. Pe de altă parte, există instituții financiare care preiau aceste fluxuri de la clienților. Instituții financiare nu pot spune că au nevoie neapărată să cumpere sau să vândă valută întotdeauna, dar pentru că oferă întotdeauna prețuri de vânzare și prețuri de cumpărare, asigură lichiditatea pieței. Acum, evident, asigură lichiditatea pieței în scopul de a face profit. Pe lângă și au un rol foarte important, că dacă n-ar exista acești intermediari, cum sunt băncile, băncile sunt intermediari ai pieței valutare. Intermediari de ce? Pentru că intermediază între cei care au interes să vândă și cei care au interes să cumpere valuta. Dacă n-ar fi acești intermediari, ar fi poate nefuncțională această piață. Și dacă ne amintim cum era în urmă cu 20 de ani când erau licitații cu adjudecare, cu alocare proporțională în care trebuia să se întâlnească cererea cu oferta, o persoană care vrea să facă o tranzacție atunci sau vrea să cumpere în principal valută putea să aștepte luni de zile până se întâlnea cu oferta corespunzătoare. Acum, acest rol este preluat de aceste instituții financiare, de bănci, care îi oferă tot timpul un curs la care să cumpere sau să vândă suma de care are nevoie imediat și, în schimb, își asumă un risc de preț. Riscul ca din aceste tranzacții să piardă dacă piața are o evoluție contrară poziției asumate. n-aș defini ca acești intermediari să fie speculatori. Ei fac aceasta pentru a scoate profit, dar pentru a obține profit, dar nu neapărat pot spune că este speculă. Mai sunt și o clasă de investitori financiari nebancari, fonduri de investiții, și aici m-aș referi poate în principal la acea clasă de hedge funduri, al căror participare în piață este de a seziza oportunități de câștig și de a specula pe cursul de schimb și pe alte instrumente financiare, dar acum vorbim de curs. Ce declanșează decizia lor de a se poziționa într-un anumit fel pe această piață? Pot fi factori macroeconomici. Deci cifre, de exemplu, care arată un deficit comercial nesustenabil într-o anumită țară, care ar putea conduce la o depreciere a monedei, pentru că din deficitul comercial mare înseamnă că este cerere mult mai mare de valută decât oferta de vânzare valută străină contra moneda națională. Și atunci, din echilibrul celor două componente, ar putea rezulta o depreciere pentru a echilibra cererea cu oferta. Și atunci ei se poziționează în acest sens. Mai nouă, o influență importantă o au acele calificative de rating, de exemplu. Când o scădere de rating a unei țări care teoretic ar trebui să reflecte o înrăutățire a situației țării respective, poate fi asociată cu o depreciere a monedei. Pentru că urmare scăderii ratingului poate sunt o clasă de investitori care își lichidează investiții de portofoliu în țara respectivă și moneda respectivă și vor trebui să cumpere valută ca să repatrieze, sau pur și simplu nu mai există același interes ca și anterior scăderii ratingului pentru investiții în titluri de stat în țara respectivă sau în piața de capital a țării respective. Și atunci aceste fonduri de investiții sau hedge funduri se pot anticipa acest gen de mișcări, se pot poziționa ca să profite de pe urma lor. Evident, nu tot timpul poziționarea lor este împotriva monedei. Ei se pot și poziționa pe aprecierea monedei, cum am văzut în România în 2007, înainte de criză, sau și în prima parte de 2008, sau și în anumite momente din 2010. Pentru că dacă sunt premise favorabile, se pot, gen creștere economică, scădere de inflație, diferențial de dobândă atractiv între moneda respectivă și moneda în care ei se finanțează, atunci pot să-și asume poziții pentru aprecierea monedei naționale. Ei nu trebuie să fie de asemenea blamați întotdeauna, pentru că și ei contribuie într-o mare măsură la lichiditatea pieței și la oferirea de spread-uri competitive pentru clienții comerciali.
Ați menționat factori macroeconomici, indicatori macroeconomici care produc o anumită reacție din partea investitorilor. Există și o componentă emoțională în tot acest proces? Există anumite decizii de a părăsi o piață, de a încerca să lichideze o poziție valutară și a ieși din piața respectivă pentru motive care nu țin neapărat de cauze obiective, ci dacă ar fi să îl cităm pe John Maynard Keynes, investitorii sunt niște ființe sperioase care reacționează foarte ușor și mai mult decât atât se iau unii după alții. E spiritul de turmă care guvernează, să spun așa, viața investitorilor. Și atunci, uneori, fără motiv, o decizie poate luată în grabă, poate o știre în zonă, într-o țară din regiune, conduce la această teamă de a-și păstra investițiile în țara respectivă și rezultatul este o fugă din țara respectivă. Emoția reprezintă un factor important pe piața valutară?
În mod cert este un factor important, pentru că de multe ori sunt evoluții care nu le poți situa neapărat în zona rațională. Ca să argumentez ce bine ați subliniat, sunt, de exemplu, genul de investitori străini care gestionează clase de active. Deci ei au decizii pe clasa de active piețe emergente sau pe clasa de active piețe emergente în Europa Centrală și de Est. Și atunci, dacă într-o țară, cum avem, de exemplu, acum situația vecinilor de la vest, unde sunt anumite tensiuni generate de anumite măsuri luate de guvernanți, gen știrbirea independenței băncii centrale sau anumite naționalizări de fonduri, genul acesta de impact negativ într-o țară poate să antreneze ieșiri de capitaluri și din zona respectivă. Pur și simplu pentru că se face o gestiune zonală, chiar dacă în România situația este complet diferită sau în alte țări din zonă este complet diferită situația. Și la nivelul persoanelor fizice sau al companiilor există reacții emoționale, gen chiar panică, cum am văzut atunci în toamna lui 2008, când percepția este că se vor întâmpla lucruri grave sau sunt alimentate de, cum iar ați menționat înainte, anumite analize sau prognoze care sunt mai mult sau mai puțin fundamentate, și dar care sunt mediatizate intens, și atunci, evident, fiecare poate să acționeze în baza lor sau nu. Sau poate să își bazeze acțiunile pe sentimentele care se creează de o depreciere repetată timp de mai multe zile, de mărirea pasului de depreciere, și atunci extrapolează situații curente în viitor și iau decizii care, într-adevăr, aducea sunt bazate mult pe emoții.
Are presa, mass media în general, un rol în acest proces? Prezentarea repetată, într-un mod pesimist, poate unor revoluții, poate să conducă la crearea unui climat de neîncredere sau, cazul fericit, abordarea pozitivă a lucrurilor, poate să aibă ca efect o mai mare încredere în funcționarea piețelor?
Nu degeaba este a cincea putere în stat, mass media, deci modul în care se reflectă anumite evoluții în mass media, categoric poate să influențeze, așa cum poate influența și politicul și socialul, așa poate influența chiar situații din piața valutară. Deci reflectarea în mass media a unor evoluții macroeconomice sau financiare poate să influențeze atitudinea actorilor pentru acțiuni viitoare.
Aș vrea să revin puțin la această speculație pe piață. Acțiunile speculatorilor care uneori au succes, au câștig de cauză. Există cazul cunoscut din 1992, când lira sterlină a părăsit mecanismul cursurilor de schimb, mecanismul european al cursurilor de schimb, după un atac de succes, care potrivit analizelor ulterioare a produs un câștig fondului administrat de un mare finanțist, George Soros, un profit de un câștig de $1 miliard și o pierdere de peste 3 miliarde de lire sterline băncii Angliei. Deci există astfel de situații în care au câștig de cauză. Există totuși și situații în care am văzut că au fost oprite încă din fază incipientă prin intervențiile, prin măsurile luate de autoritățile din țările respective. Băncile centrale sunt instituțiile care au un rol în acest proces, prin rezervele de care dispun. Cum ar trebui să vedem aceste măsuri pe care o bancă centrală, și teoria spune lucrul acesta, o bancă centrală prin rezerva pe care o are, ar trebui să atenueze volatilitatea? Poate ne explicați puțin cuvântul ăsta. Mișcările prea rapide ale cursului de schimb sau să contracareze anumite atacuri nejustificate ale speculatorilor. Un atac justificat de cadrul macroeconomic poate că nu merită sau nu poate să fie, costul este prea mare ca să fie contracarat. Dar există și atacuri speculative care sunt combătute cu succes. Cum face o bancă centrală lucrul acesta?
În primul rând, situațiile sunt foarte diferite în funcție de dimensiunea piețelor. Prin dimensiunea piețelor aș înțelege volumul de tranzacții care sunt pe anumită valută sau pe anumită pereche de valute. Pentru că în cazul în care am menționat Banca Angliei și lira sterlină, acolo volumele tranzacționate zilnic în lira sterlină sunt mult mai mari probabil decât rezervele băncii Angliei. Dacă vorbim de România, volumele tranzacționate pe piața locală contra leu sunt mult mai mici decât rezervele. Deci, succesul unei intervenții, dacă vorbim de o intervenție a băncii centrale prin cumpărarea monedei naționale, vânzarea de valută străină, eu personal l-aș evalua și prin raportul între rezervele de care dispune versus volumul pieței valutare zilnice. Pentru că e foarte greu să influențezi o piață, ca să zic așa, matură sau într-o valută de circulație internațională, cum e dolar, euro, liră sterlină, yen japonez, franc elvețian, decât o piață mai mică, cum ar fi, de exemplu, leul, în primul rând. În al doilea rând, băncile centrale dispun de un arsenal mai complex de instrumente decât simpla vânzare de valută în piață. Deci, pe lângă vânzarea de valută, ei pot să influențeze nivelul lichidității din piață, în moneda respectivă. Pentru că un speculator care vinde moneda națională trebuie să financeze ce a vândut, care face o vânzare fără să dispună moneda respectivă, că asta înseamnă speculația, trebuie să o financeze. Și acum, un element important este dacă poate să o financeze, adică dacă există lichiditate disponibilă în piața respectivă și la ce nivel o finanțează, la ce dobândă o finanțează. Pentru că prin gestiunea lichidității din sistem, băncile centrale pot, în anumite momente tensionate, să determine evoluții dramatice, spune, ale ratei dobânzii. Adică pot crește prin substanța lichidității disponibile, pot determina o creștere a dobânzilor din piață la nivele penalizante pentru cei care vor să speculeze împotriva monedei. Costul de a face asta devine foarte, foarte mare. Iar cazul extrem de care, bun, este cel mai puțin probabil să se facă uz, este îngrădirea mișcărilor de capital. Deci asta e o situație extremă, da, chiar extremă, în care poți să pui anumite controle pe mișcări de capital și în speță pe capitalul speculativ.
Dar nu cumva această măsură extremă are efecte secundare foarte periculoase, scăzând apetitul investitorilor pentru a mai intra pe o piață unde există riscul de a fi introduse astfel de măsuri, poate și în viitor?
De asta e o măsură extremă, pentru că va fi foarte greu ca țara respectivă să se reîntoarcă la un moment dat pe piețele internaționale. Și asta poate să afecteze inclusiv apetitul investitorilor pentru finanțarea țării respective atunci când este cazul.
Ați vorbit despre rezerva valutară, rezerva valutară a băncii centrale, care se cifrează, potrivit ultimului comunicat al BNR, la peste 33 de miliarde de euro. Cum se constituie această rezervă valutară?
Rezerva valutară se constituie prin cumpărări de surplus de valută din piața valutară, atunci când este cazul. Evident, poate fi și cazul de vânzări de valută, deci din soldul între aceste cumpărări și vânzări de valută. De asemenea, Banca Centrală mai are tranzacții de cumpărare valută și cu Ministerul Finanțelor. Deci, împrumuturile în valută luate de statul român prin Ministerul Finanțelor, gen împrumuturi bilaterale de la instituții financiare internaționale sau chiar emisiune de bonduri în valută pe piețe externe sau pe piețe interne, într-un final se regăsesc în rezerva BNR. Pentru că Ministerul Finanțelor are nevoie de lei în principal pentru cheltuielile curente și atunci le vinde băncii naționale. O altă sursă de creștere a rezervelor sunt împrumuturile pe care le ia Banca Națională și ultimul exemplu este împrumutul de la FMI, pe care l-am accesat în anii 2009-2010, probabil. Care au exact acest rol, să consolideze rezerva, iar rolul rezervei este ca să facă față unor situații de ieșiri de capital sau unor deficite de cont curent care se traduc în presiuni pe piața valutară.
Au existat opinii în presă, mai ales potrivit cărora rezerva ar trebui valorificată sau utilizată pentru a acoperi niște cerințe de finanțare interne. Dar simt chiar cuvântul de rezervă presupune utilizarea acesteia numai în anumite cazuri, în cazuri excepționale. Rezerva este bine să o ai mai degrabă decât să o utilizezi? Este, deși poate că este costisitor uneori să deții această rezervă, este mai importantă siguranța pe care o conferă această rezervă decât, să spunem, utilizarea ei sau valorificarea ei?
Rolul rezervei este să contribuie la asigurarea unor echilibre macroeconomice. Atunci când avem echilibre macroeconomice, atunci este mult mai ușor pentru cei care sunt responsabili să asigure finanțele respective să acceseze fonduri. Da, e și independența băncii centrale, pentru că ea are un anumit mandat de a asigura stabilitate în prețuri, în alți parametri macroeconomici. Asigurând această stabilitate, cei care asigură managementul economiei au un cadru mai bun care le permite să execute o politică economică eficientă, coerentă, și anume să financeze sectoare considerate prioritare, proiecte care sunt importante pentru dezvoltare economică și inclusiv să acceseze separat de rezerva BNR, finanțare în condiții accesibile.
Spre încheierea emisiunii, domnule Stoica, vă întreb la fel ca și în emisiunea anterioară. Ce ar trebui să învețe o persoană care dorește să activeze pe această piață?
Învățatul este în principal on the job, la fața locului, dacă e vorba de tehnici de tranzacționare și de sisteme de tranzacționare și de specific tehnic. Fondul pe care trebuie să-l aibă persoana respectivă, să înțeleagă indicatorii macroeconomici și influența lor asupra piețelor financiare, la un nivel teoretic cel puțin, care îl poate dobândi într-o școală bună, să fie o persoană echilibrată, care să știe să-și asume riscuri calculate și să știe să-și lichideze portofoliile atunci când profitul tinde să crească, să aibă viteză de reacție. Deci este o piață în care deciziile se iau în timp real, spune, să știe să reacționeze la publicarea de date macroeconomice, să știe cum influențează sau teoretic cum ar trebui să influențeze curs de schimb și să acționeze foarte repede în a-și asuma sau în a-și închide poziții pe piața valutară, să aibă inițiativă, să nu-i fie frică.
Mă opresc la acest ultim cuvânt. Inițiativă este un element extrem de important în foarte multe domenii ale vieții, și profesionale și extraprofesionale. Ar trebui să ne preocupe acest lucru în mare măsură. Inițiativa este întotdeauna un lucru de dorit. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Caleidoscopul Economic. Și vă reamintim că puteți să ne transmiteți comentarii, întrebări pe adresa de e-mail caleidoscop@speranțatv.ro. Pe curând!